Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Noen drapsaker verre enn andre. Det selvfølgelig individuelt hva vi synes mer forferdelig enn hva andre synes. Noen orker ikke å høre om barn som blir drept. Andre klarer ikke de mest grafiske sakene, hvor for eksempel tortur eller selvmutilering i sentrum, eksempelvis i episoden om Albert Fish, så finnes det folk som ikke reagerer stort på true crime, de som klarer å distansere seg fra hendelsen. Alt greit, alt normalt. Vi forskjellige og ønsker å høre om forskjellige hendelser og personer. I episodene som spesielt grafiske, eller som handler om små barn, pleier jeg å advare sensitive lyttere, så dere selv kan avgjøre om dere ønsker å høre historien eller ikke. Det som gjør true crime så forferdelig grusomt, men også så forferdelig spennende, at det vi får høre ekte. Det har skjedd på ordentlig, med vanlige mennesker. Det i mange tilfeller vanskelig, nesten umulig å sette seg inn i offerets eller for så vidt gjerningspersonens situasjon, fordi det så fjernt fra vår hverdag. Når man har det i bakhodet, det å prøve å tenke seg til hvordan offeret hadde det i sine siste dager, timer og minutter, avhengig av gjerningspersonen vel å merke, blir det mye verre. I mine år som true crime-fan, og da snakker jeg om sjangeren, ikke gjerningspersonene, har jeg både sett og hørt mye, og det lite som sjokkerer meg lenger. Med unntak av noen saker, selvsagt. Historien i dagens episode en slik en. En sak som sjokkerer meg, selv om det sikkert 15 år siden jeg hørte om disse to for første gang. Jeg vet ikke helt hva jeg skal advare dere mot i denne todelte episoden, for det mye å ta av. Det grafiske fremstillinger. Barn som blir misbrukt, voksne som blir misbrukt. De blir holdt fanget, torturert, voldtatt, kvalt, partert, jevnt over i de 20 årene denne saken pågår. Det ikke et spesifikt sted i historien som verre enn andre. Hele historien mørk og grusom, og dere får vurdere fortløpende om dere ønsker å høre videre, for det på deres eget ansvar. Jeg vil nevne at jeg ikke detaljert beskriver misbruk av barn i episoden, men jeg forteller i grove trekk hva som skjedde, slik at dere får et bilde av de mange hendelsene som fant sted i 25 Cromwell Street. Vi skal til Gloucestershire i England, og selv om Jack the Ripper kanskje betegnet som den aller verste seriemorderen i England, jeg overbevist om at Fred og Rosemary West verre enn Jack the Ripper noen gang var. På eget ansvar, her første del. Velkommen til True Crime Podden. Den 29. september 1941 blir en liten gutt født i Much Markle i Hertfordshire i England. Han får navnet Frederick Walter Stephen West, og det første overlevende barnet til Walter og Daisy West. Gutten kalles Fred til daglig, og blir storebror til 6 yngre søsken etter hvert, hvor ett av dem dør I krybbedød, bare noen måneder gammelt. Freds familie var veldig fattige. De bodde I et lite hus med 2 rom og kjøkken, uten innlagt vann eller elektrisitet. De hadde sjelden mat på bordet. Det var iskaldt om vinteren og varmt om sommeren. Siden de ikke hadde innlagt vann, hadde faren Walter laget et provisorisk toalett som egentlig bare bestod av en bøtte I et hjørne som tømtes en gang om dagen. Innholdet ble tømt I grøftekanten bak huset, og om sommeren luktet det forferdelig utenfor. Det var lite mat å hente for familien, som nesten ikke hadde penger, og innimellom klarte de å få tak I en gris fra en av gårdene I området, solgt til dem for en billig penge. De slaktet grisen på kjøkkenbordet, så barna ble fort vant til å se blod flyte. Fred var morens absolutte favorittbarn. Hun elsket ham høyere enn de andre barna. Til og med Fred visste det, og han ble behandlet mye bedre enn sine yngre søsken. Fred og mamma hadde et veldig spesielt og sterkt bånd mellom seg, nesten sykelig. Fred sov inntil mammaen sin hver natt, også da han ble større. De holdt rundt hverandre, og faren Walter kom med kommentarer til sin kone om at hun heller burde gifte seg med Fred hvis hun likte han så godt. Mamma Daisy var den dominante I husholdet. Hun var aggressiv, oppfarende, sta, slem og sint. Hun slo barna med lærbeltet om de ikke gjorde som hun ville. Likevel, med en så dominant kone, var ikke Walter noen mild og føyelig mann. Han var nesten like aggressiv, drakk tett og sloss med hvem det skulle være. Han kom ikke sjelden med stygge bemerkninger mot sin kone, som etter 9 barnefødsler slet med overvekt. Han kalte henne en feit ku, og sa at han ikke trengte å bekymre seg over utroskap fra hennes side, så stygg som hun var. Foreldrene sloss ofte, og Fred gikk mellom dem flere ganger for å roe situasjonen hjemme. Han fikk gjerne et slag eller 2 tildelt fra en av dem for å blande seg inn. I senere tid har Fred selv fortalt at han tror faren like så godt kunne ha vært en seriemorder, for flere unge kvinner hadde forsvunnet etter å ha blitt sett med Walter sent på kvelden. Til og med Walters første kone, som han ikke fikk noen barn med riktig nok, hadde dødd på mystisk vis. Historien Walter fortalte alle var at hun døde etter å ha blitt stukket av en veps, men I begravelsen, som hadde foregått med åpen kiste, hadde kvinnen hatt store blåmerker I ansiktet og rundt halsen, skader som ikke kunne tilskrives en enkel veps. Om faren Walter var en seriemorder eller ikke, kan en bare spekulere I, men det skal vi ikke gjøre nå. Walter tok gjerne med seg de 2 eldste sønnene Fred og John ut om kvelden for å lære dem å bli menn, som han kalte det. Dette betød at Walter skulle drikke seg snydens full, mens guttene satt ved siden av. Walter fortalte dem om livet, hvordan man på beste vis kunne skaffe seg seksuell omgang med kvinner. Det var bare å holde dem fast, og demonstrerte gjerne kunstene sine på vei hjem fra puben. Walter voldtok flere kvinner foran sine 2 sønner, som måtte se på mens kvinnen gråt, skrek og prøvde å komme seg unna. Fred og John syntes det var litt brutalt I starten, men vente seg til det, og syntes egentlig det hele virket litt spennende. Fred hadde problemer på skolen. Han likte ikke å følge med I timene, forstyrret lærerinnen, og svarte frekt hvis han ble satt på plass. De første skoleårene ble Fred sett på som klassens klovn, men etter hvert som årene gikk, hang han lenger og lenger bak faglig, og det gjorde at Fred ble mobbet. Han ble kalt dum, og de andre lo av han fordi han ikke kunne lese eller skrive slik som de andre barna. Fred hadde derfor få venner fra skolen, og lekte for det meste med søsknene sine, særlig broren John. West-barna hadde aldri ferie. Det var forventet at de skulle hjelpe til med oppgaver hjemme, og hver sommer, påske, til jul og andre ferier måtte de jobbe for å tjene penger til familien. Pappa Walter jobbet som gårdsgutt på en bondegård, og barna hjalp til der når de ikke var på skolen. Det var et hardt liv, og jo eldre Fred ble, jo mer tok han etter faren sin. Han begynte å drikke som ganske ung, og ble gjerne med faren ut på pub. Faren likte å stoppe innom gården han jobbet på vei hjem, for de hadde sauer. Walter lærte sønnen hvordan han kunne ha sex med sauene, og allerede som 12-13-åring begynte Fred å gjøre det til en vane. Walter hadde høylytt sex med sin kone, så barna både så og hørte hva som foregikk, og barna ble oppfordret til å utforske hverandre. I den unge alder av 13 år hadde Fred sex med sin egen mor for første gang, og han misbrukte søstrene sine seksuelt ved flere anledninger. Akkurat dette ble han tatt med til politiet for, av Daisy, moren. For at han misbrukte søstrene, gjorde henne sjalu, trodde Fred. Som 15-åring slutter Fred på skolen, og kan fortsatt nesten hverken lese eller skrive. Han søker jobb på gården der faren jobber, og får en stilling som assistent der. I helgene drar Fred på byen med brødrene sine, og treffer andre ungdommer som han drikker og røyker med. På vei hjem tvinger han noen ganger jenter til sex, andre ganger blir noen med han frivillig. Fred er godt likt av jentene i byen, fordi han er veldig pen. Han har flotte trekk, vakkert bølgete, mørkt hår og pene øyne. Jentene liker han, helt til de ser hvordan han oppfører seg. Han er nedlatende og uhøflig mot kvinner, antaster dem som han selv vil, og ler om de ber han slutte. Han lar det gå sporty å stjele kjærestene til kompisene sine, og har til slutt få venner igjen, utenom broren John. Den 28. november 1958 kjører Fred motorsykkelen sin på vei hjem fra puben. Fred er full og har ikke styring på den store sykkelen. Han råkjører, og i et kryss på en landevei sykler en ung kvinne som er på vei hjem. Fred bråbremser og klarer så vidt å styre unna. Han treffer forhjulet på kvinnens sykkel, og kvinnen faller. Fred flyr over styret på sin motorsykkel og treffer med hodet rett inn i et tre før han lander på ryggen. Det går bra med jenta. Hun kommer fra ulykken med noen kutt og skrubbsår, men for Fred går det verre. Han får en alvorlig hodeskade, han brekker begge armene og et ben, og får store kutt over hele kroppen. Fred ligger i koma i 7 dager, og opereres flere ganger. Ben i ansiktet og på hodeskallen er knust, og Fred får operert inn metallplater i pannen, i tillegg til å måtte rekonstruere halve ansiktet. Fred våkner etter en uke, og det viser seg at personligheten hans er forandret. Tidligere venner av Fred sa at alle hans verste sider ble om mulig enda verre enn før. Fred ble frekkere, mer uvøren og aggressiv. Han var spydig, oppfarende og sint etter ulykken, og mister de få vennene han hadde igjen. Populariteten hans hos det motsatte kjønn synker også, for han mister det flotte utseendet sitt. Nå er han skjev i ansiktet, har flere arr og halter fordi benet hans ikke grodde slik det skulle ha gjort. Nå som Fred har hverken venner eller kjærester, og fordi han ikke vil vise seg ute blant folk, er han mer hjemme hos familien, og de får virkelig lære å kjenne Fred sin nye personlighet. Han klager på alle, til og med moren sin, og slåss stadig med faren. Foreldrene sier at han ikke kan være hjemme hele tiden, og tvinger han ut av huset. Fred har mistet jobben sin, ikke på grunn av skadene etter ulykken, men fordi han ikke kom overens med noen av kollegene lenger. Fred finner seg en annen pub hvor de tidligere vennene hans ikke frekventerer, en pub hvor kvinner som selger seksuelle tjenester ofte oppholder seg. Her møter han 16 år gamle Catherine Bernadette Costello, kalt Rena blant venner. Rena er fra Glasgow i Skottland, og jobber i Much Markle for å tjene nok penger til å en dag flytte til London. Rena er like munnrapp som Fred, og til hans store glede har hun også et umettelig seksuelt behov, som resulterer i at Fred tilbringer mye tid sammen med henne. De blir kjærester, men Fred oppfordrer Rena til å fortsette å jobbe som prostituert, for han liker tanken på at hun er med andre menn. Paret krangler mye, og forholdet tar slutt etter noen måneder. Rena reiser tilbake til Skottland, og hjemme hos Fred venter en ubehagelig overraskelse. Freds 13 år gamle lillesøster Kitty har fortalt moren at Fred har voldtatt henne jevnlig i flere måneder. Nå har magen hennes begynt å vokse, og det viser seg at Fred har gjort sin egen søster gravid. Walter forteller hva sønnen har gjort til politiet, og de kommer og henter han. Alle i familien er skuffet, til og med mamma Daisy. I avhør forteller Fred at ja da, han har misbrukt søstrene sine i flere år, og legger til «gjør ikke alle det?». I november 1961 starter rettssaken, men Kitty tør ikke vitne mot broren sin, og Daisy har sagt at hun vil vitne for forsvaret, altså i Freds favør, så han ikke skal komme i fengsel. Siden hovedvitnet ikke tør å møte i retten, finnes det ingen bevis, og Fred West går fri for anklagene. Selv om de rettslige problemene er over for Fred, blir han kastet ut hjemmefra. Ingen i familien vil ha noe med han å gjøre. Til og med Daisy mener Fred ikke kan bo hjemme mer. Han flytter til tanten sin Violet i noen måneder, før han får lov til å komme hjem igjen. Daisy savner sønnen sin, og tilgir han for det han har gjort. Det var jo tross alt hun og mannen hennes som lærte sønnen at vold, voldtekt og sex med familiemedlemmer var normalt. Fred begynner å feste igjen. Han er full hver eneste kveld, og en gang går det riktig så galt. Fred er på vei hjem fra puben, overstadig beruset som vanlig, og klarer å falle baklengs ned en trapp, hvorpå han lander med hodet først i betonggulvet under. Han blør kraftig og pådrar seg enda en alvorlig hodeskade. Freds personlighet forandres igjen. Han blir om mulig enda verre enn før. Han begynner å snakke litt rart, men er mer aggressiv enn tidligere, og nå også voldelig. De som kjenner han, særlig familien, er sikre på at Fred har fått en hjerneskade denne gangen. Fred har ikke jobb. Han får ikke jobb på grunn av sitt dårlige rykte, men også fordi han er uvøren og frekk med alle han møter. Derfor begynner Fred å stjele og blir tatt av politiet gjentatte ganger. Han dømmes for tyveri, men får ikke fengselsstraff. Fred møter en gammel kjenning. Rena er tilbake i byen. Hun og Fred begynner å date igjen, og Rena forteller at hun har blitt gravid med en pakistansk bussjåfør som jobbet i Glasgow, der hun hadde jobbet den siste tiden. Hun flyttet fordi hun visste babyen ikke ville se skotsk ut, og ønsket ikke det stigma, forklarte hun Fred. Fred på sin side mener at det er ikke noe problem, for barnet kan jo aborteres. Han tilbyr seg å gjøre jobben for Rena, og forklarer at det ville bli fryktelig dyrt om hun skulle gjøre det samme på sykehuset, og dessuten er det jo ulovlig. Fred forbereder seg på inngrepet med tang, strikkepinner og saks. Rena legger seg ned på sengen, og er redd for at det skal gjøre vondt, men Fred beroliger henne og sier at hun ikke kommer til å kjenne noe. Han sier at han har gjort dette mange ganger før, selv om det er løgn. Akkurat i det Fred skal begynne, mens han holder tangen i hånden, kommer Freds mor inn i rommet og stopper dem. Daisy kaster ut Rena og ber Fred om å aldri treffe henne igjen, men han hører ikke på moren. Fred vil være med Rena og frir til henne. Han lover at han skal oppdra barnet som sitt eget, og at de skal bli en familie. Den 17. november 1962 gifter de seg i en enkel seremoni. Eneste gjest i bryllupet er Freds bror John. Han tar også det eneste bildet av brudeparret, som senere brukes når Rena forsvinner sporløst og meldes savnet av familien i Skottland. Paret flytter til Glasgow, men krangler mye, og Fred slår Rena og krever sex flere ganger om dagen. Rena er sliten, hun er snart høygravid og orker ikke å gjøre som Fred sier hele tiden. Derfor blir hun jevnlig voldtatt av mannen sin, og han tvinger henne også til å fortsette jobben som prostituert. Fred klarer endelig å skaffe seg en jobb selv. Han selger iskrem fra en isbil i nabolaget rundt der han og Rena bor. I mars 1963 føder Rena en datter, og Fred blir veldig skuffet når han ser den lille babyen. Hun er mørkere i huden enn han hadde trodd, og har helt svart hår. Babyen ligner ikke på han, slik han hadde trodd, selv om han visste at han ikke var faren. Rena kaller den lille jenta Charmaine Carol Mary, og venner av parret gleder seg til å se familiens nye tilskudd. Alle stusser litt over farskapet, og spør om Fred virkelig er faren. Rena svarer fort at de mistet sin baby før hun ble født, og at hun og Fred har adoptert lille Charmaine. Og det fortsetter å være historien. Fred liker ikke Charmaine i det hele tatt, og nekter å gjøre noe for å mate henne eller trøste henne. Han vil ikke at sin lønn skal gå til noe babyen trenger, og ber Rena jobbe for sine egne penger. Rena vender tilbake til verdens eldste yrke, og Fred fortsetter å jobbe som iskremselger. Mens han er på jobb, forstår han at han har mulighet til å snakke med unge jenter mens de kjøper is. Han gir noen av dem is gratis, og spør om de vil komme inn i bilen og se hvordan det ser ut der inne. Jentene synes det er spennende å få komme inn i selveste isbilen, men de vet ikke hva de går til. Fred tar hendene sine under skjørtene deres, antaster dem grovt og voldtar minst to jenter bak i isbilen. Ingen av jentene anmelder han til politiet før flere år senere, så Fred får holde på slik han vil, uten å bli stoppet. I juli 1964 føder Rena enda en jente, og denne gangen er Fred faren. De kaller datteren Anne Marie West, og Fred gir den lille jentebabyen masse oppmerksomhet, men fortsetter å behandle Charmaine, som bare er litt over et år, dårlig. Han slår henne. Hun har flere blåmerker på kroppen, og Rena prøver å beskytte eldstedatteren, som vanligvis ender i at Rena selv blir slått. Månedene går, og familien West forstår at den lille leiligheten de leier i en trang bakgate ikke gir dem nok plass. Fred drømmer om å bo på landet, slik han selv vokste opp. Han trives ikke i byen. Etter lang tids søken finner Fred og Rena et lite hus med hage foran og gode muligheter for å dyrke egne grønnsaker. Huset ligger øde til, og familien vil få mye mer privatliv enn i sentrum av Glasgow. Selv om de flytter fra byen, blir ikke forholdet mellom Fred og Rena noe bedre. Han behandler nå begge barna dårlig, og slår kona. Rena på sin side har en affære med en forretningsmann hun har blitt kjent med gjennom jobben, og Fred er mest ute og drikker. Han liker også å kjøre rundt i isbilen sin og plukke opp unge jenter han har sex med, frivillig eller ikke. Det er på denne tiden at fire unge jenter med flere uker og måneders mellomrom forsvinner sporløst. Det er som oftest jenter som har rømt hjemmefra eller jobber på gaten. De blir ikke meldt savnet med en gang, så politiet får ikke med seg, før det er for sent, vel å merke, at noen kidnapper tenåringsjenter i området. Det ryktes om at Fred er den som bortførte jentene, og at han begravde dem i åkeren sin. Om det virkelig var Fred som sto bak forsvinningene eller ikke, så var han uansett ikke en godt likt person i området. Han ble sett på som en bråkmaker, en fyllik, og hadde også gjort en kvinne fra Gorbals, et tett sted ved Glasgow, gravid, og hun fødte hans såkalt uekte barn. Rena blir rasende, selv om også hun er utro. Fred og Rena slåss, og hennes nye flamme, forretningsmannen, bekymrer seg over Renas stadig nye blåmerker og sår på kroppen. En dag konfronterer mannen Fred og banker han opp. Fred forsvarer seg med kniv, men ingen av dem skades alvorlig. Forholdet mellom Rena og Fred er på sitt aller verste. Slåssing, utroskap og utrygghet preger hverdagen, og barna lider mest av det. Fred har bygget gitter rundt køyesengene til barna, så de er innestengt der store deler av dagen. De får lite mat og sitter ofte i sin egen avføring i timer av gangen. På denne tiden, da ekteskapet er såpass dårlig, møter Fred 16 år gamle Anne McFall, som han får et seksuelt forhold til. Anne har rømt hjemmefra og får bo hos Fred og Rena så lenge hun passer barna deres. Rena er ikke så mye hjemme. Hun tilbringer tid hos elskeren sin og er bare glad til at noen passer barna hennes. Fred kjører hjem fra puben en kveld, full som vanlig. Det er mørkt, i starten av november, og ifølge Fred selv fungerer ikke frontlyktene på bilen hans som de skal. Dette er grunnen til at han ikke ser den unge gutten som ute og går på veien. Den lille gutten rekker ikke reagere før bilen til Fred meier han ned og kjører over han. Fred kjører videre, men stopper lenger unna. Han blir forferdet av synet. Et lite barn med brukne ben og armer, med blod rennende ut fra munn, nese og ører. Den unge gutten dør, og Fred må inn til avhør hos politiet. Selv om Fred slipper tiltale i saken, innbyggerne rasende på han. Fred var lite likt på tettstedet før ulykken. Nå han hatet av alle. Fred ser ingen annen utvei enn å flykte tilbake til hjemstedet sitt, Muchmarkle i Hertfordshire, men finner ikke noe passende sted for seg og barna å bo, så han kjøper seg en bobil og flytter den rundt i området der han kan stå gratis. Til slutt finner han en permanent plass for bobilen i Gloucester. Anne McFall blir med på flyttelasset, mens Rena blir igjen i Glasgow i noen måneder. Ikke mange ukene etter at Anne flytter inn, blir hun gravid med Freds barn. Fred blir sint og redd for at Rena skal finne ut av det når hun flytter dit, og legger en plan. Han forteller Anne at han ønsker å ta henne med på en kjøretur for å vise henne noe. Anne, naiv og forelsket i Fred, blir gjerne med. De kjører av gårde sammen, og 16 år gamle gravide Anne forsvinner sporløst i juli 1967. Hun blir aldri sett igjen, verken hun eller det ufødte barnet. Januar 1969, Cheltenham, England. På en bussholdeplass sitter en 15 år gammel jente og venter. Det kaldt ute, hun har nettopp blitt ferdig på jobb og skal hjem til faren sin. Foreldrene hennes separert for tiden, og jenta feiret jul alene med faren. Moren og søstrene feiret julen sammen uten dem. Hun ser etter bussen, men den fortsatt langt unna. Et par billykter kommer til syne der bilveien og himmelen møtes, og en stor bil kjører sakte nedover mot der hun sitter. Jenta ser bilen komme mot henne, og senker farten når han nærmer seg busslommen. Jenta myser mot bilen for å se om det noen hun kjenner, men kan ikke huske å ha sett mannen før. Han ruller ned vinduet på passasjersiden og smiler mot henne. De snakker litt sammen om løst og fast, og mannen spør om han skal kjøre henne hjem. Han virker snill, så jenta setter seg inn i bilen. Mannen sier han heter Fred, og spør hva jenta heter. Rosemary, svarer hun. I neste episode fortsetter den mørke historien om seriemorderparet Fred og Rosemary West, og dere får høre om hvordan de for alvor begynner å drepe, og om hvem unge Rosemary er. I mellomtiden, følg oss gjerne på Instagram, der heter vi True Crime Norge. Har du tips til litt uvanlige og spennende drapsaker, send oss mail på post@truecrimenorge.no eller som DM på Instagram. Jeg blir også veldig glad om du vil legge en 5 stjerner på iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.
Moderne media.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes,
ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.